Tervetuloa Ilosanomapiirin äärelle. Täällä olemme taas Haagan studiossa. Ja mukana on tällä kertaa Maili Senatuisen lisäksi Päivi ja Erkki ja Maria ja Kristian. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Helvi Jääskeläinen ja olemme käyneet aina läpi näitä evankeliumitekstejä. Toisinaan on sitten vähän muutosta ja Mailis kertoo siitä tarkemmin, mutta Ilosanomapiiri on sellainen raamattupiiri, jossa me tahdomme myös sinua, hyvä kuulijamme, kannustaa avaamaan raamattusi ja olemaan kanssamme ja keskittymään siihen, kun Jumalan sanaa luetaan ja siitä yhdessä keskustellaan. Se on nimittäin todella antoisaa. Ja Mailis, joka olet tehnyt tätä ilmeisesti kymmeniä vuosia jo, vai kuinka
niin,
kauan?
Niin, kyllä, taitaa olla yli 40 vuotta.
Joo, niin sinäkin aina välillä löydät jotain uusia oivalluksia.
Joka kerran.
Että ei väliä sillä, kuinka kauan raamattua olet lukenut, niin tulee mukaan. Ja rukoile, olisiko vaikka sinun kotiisi sellainen paikka, jossa voisi Ilosanomapiiri kokoontua, jos raamattupiiriä kaipaat, niin olisitko sinä se kokoaja? Mutta minä annan Mailis sinulle taas vetovastuun. Ole hyvä.
Nyt me emme otakaan sitten sen sunnuntain tekstiä, vaan me otamme tämän viikon helatorstain tekstin, joka on apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeet 1-14. Ja teemana on korotettu Herra. Ja ennen kuin luemme tuon tekstin, niin hiljennymme rukoukseen. Kiitos Herra, että saamme nyt opiskella sitä, miten sinä astuit taivaaseen. Ja mitä sinä siellä teet ja miten sinä olet meidän kanssamme täällä maan päällä, vaikka olet taivaassakin. Rakas vapahtaja, anna tämän tekstin ruveta elämään meille, niin että me saamme siitä lohdutuksen ja saamme kokea sen, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
No niin, me luemme sitten vaikka kaksi jaetta per nenä, niin apostolien teot 1-14 ja aloitetaanpas tällä kertaa Päivistä.
Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofiilos, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille.
Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet.
Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?
Hän sanoi heille, ei ole teidän asenne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimallaan asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka.
Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa.
Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä, he palasivat Jerusalemiin.
Sinne tultuaan he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua. Niin Pietari kuin myös Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippos, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob, Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. He kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.
Kiitos. No niin, taustaa sitten tälle tekstille. Kreikkalainen lääkäri Luukas kirjoitti sekä nimeänsä kantavan evankeliumin että apostolien teot. Hän omisti molemmat kirjansa Teofiilos-nimiselle ylhäiselle miehelle, joka ilmeisesti sai parhaillaan kasteopetusta. Tekstimme kertomana ajankohtana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli kulunut 40 päivää. No niin, ensimmäinen kysymys. Miettikää eri syitä, miksi Luukas tahtoi kuvata myös kristillisen kirkon syntymisen ja sen leviämisen Rooman valtakuntaan, kun taas muut kolme evankelistaa lopettivat Jeesuksen ylösnousemukseen.
Oliko nämä muut kolme niin juutalaisia? Ja tämä oli vaan kreikkalainen.
Matteus, Markus, Johannes. Joo, kyllä ne oli juutalaisia, juu.
Että jospa Luukas sitten halusi niinku kertoa, että tämä Jeesus kuuluu kaikille.
Ihan totta, tämä on hyvä pointti.
Niin. Ja sitten oliko Luukas joillakin näillä lähetysmatkoilla mukana, että hän oli niinku itse, ainakin täällä jossakin puhutaan, hän niinku kertoo Pietarista ja Paavalista, mutta sitten täällä jossakin kohtaa sanotaan apostolien teossa, että menimme sitten laivaan ja purjehdimme ja puhuu niin kuin me-muodossa, että niin kuin hän olisi ollut siellä mukana myöskin.
Niin, kyllä hän oli mukana niin parilla lähetysmatkalla, niin.
Että hän niin kuin omakohtaisesti sitten niin niistä kertoi, mutta tietysti sitten paljon muutakin Pietarin ja Paavalin matkoista ja näistä.
Joo. Entäs jos ne oli vähän niin kuin sopinut, että Luukas hoitaisi tätä eteenpäin kirjoittamista tai kirjoituttamista.
Niin, voihan se niinkin olla.
Niin, ehkä hän ei tiennyt näistä muista, mutta hän kertoo, että hän on tutkinut asioita. Hän on siis selvittänyt, hän ei ollut siis opetusten joukossa, vaan hän on sitten selvittänyt, mitä on tapahtunut ja keskustelu ihmisten kanssa. Ja kun tätä Jeesuksen elämää ja kaikkea sitä, niin kuin mitä hän puhui ja mitä hän kertoi, niin sehän johtaa suoraan eteenpäin. Se ei ollut se niin kuin tämmöinen Jeesus-tapahtuma, joka vaan kerran oli, siitä on tarinoita, vaan että se, siitä lähti kirkon työ, kristillisen kirkon työ. Ja se on niin kuin aika luontevaa, että kun sä oot melkein ehkä Luukaksella, tämä on siis se varsinainen
niin
sisältö hänen selvityksessään.
Hän sanoikin niin kuin useimpien käännöksen mukaan, että kaikkea mitä Jeesus alkoi tehdä, tuossa jakeessa yksi, että evankeliumi kertoo, mitä hän alkoi tehdä, ja apostolien teot kertoo, miten hän jatkoi sitä työtä. Niin. No sitten tässä sanotaan näin, että hän kiistattomin todisteen, siis Jeesus kiistattomin todisteen osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa, siis osoitti apostoleille. Tämä oli aika kolme. Niin minä kysyn, että oletko sinä koskaan epäillyt Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen historiallisuutta, eli sitä, että onko se oikeasti tapahtunut? Jos olet epäillyt, niin miksi epäilit? Jos et ole koskaan epäillyt, niin miksi et ole epäillyt?
No jos uskoo, että Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa ja on totta, ja kun se siellä kerrotaan, niin sitten myöskin sen mä oon uskonut, että näin on, kun se on siellä Raamatussa kerrottu.
Niin sitten myös varmaan se ihmisen, millä tavalla usko on tullut, silläkin on joku merkitys, että jos on niin kuin minäkin, että lapsesta lähtien on opetettu ja on käyty kirkossa, niin se on ikään kuin itsestään selvä, että ei sellaista kohtaa niin kuin tule erityisesti, että tämä niin kuin lapsi ei epäile, lapsi uskoo se, mitä sanotaan sitten, kun on sen verran opiskelulle ja filosofeja nähnyt, että siis järjellä tietysti voisi ottaa niin kuin kaikki asiat hanskaansa, niin kuin, että vain järjen mukaisesti, mutta kun se on niin vaatimaton se järki näissä asioissa, niin parempi kuin vaan pidetään kiinni, että näin se nyt on, vaikka en osaa selittää millään tavalla luonnontieteellisesti, että miten siinä tapahtuu.
Niin.
Että sen sitten selviää joskus aikanaan.
Onko kaikki muutkin uskonut näin pienestä pitäen?
No en ole pienestä pitäen uskonut, tai mä olen varmaan pienenä uskonut jossain vaiheessa sitten sen, mitä on ollut, niin kadottanut. Ja kun käynyt jossain perhejuhlissa kirkossa ja sanotaan, että on vaikka siis joskus päälle parikymppisenä, niin on uskontunnustusta ja muuta siellä ääneen lausuttu, niin minä olen ollut tuppisuu, kun minä olen ajatellut, että minä voin sanoa, kun minä en tiedä, että onko näin vai eikö, mutta sitten sen jälkeen, kun on tullut omakohtaisesti tuntemaan Jeesuksen ja uskoon, niin en mä sen jälkeen ole epäillyt Raamatun sanaa. Laikaa, että jotenkin sitä ajattelee, että se on koko paketti, että ei mulla ole uskallusta ruveta epäillä, että voiko tämä juttu olla totta, mitä täällä on, tai niin. Jotenkin se on vaan niin kuin itsestäänselvyys, että se on näin ja piste.
Itselläni on kanssa vähän sellainen tilanne, että on sitten niin pienestä asti ollut tietyllä tavalla selvää, että ei ole hirveästi tullut niin kuin kyseenalaistettua. Tosin onhan tietysti ilmeisesti Jeesuksen historiallisesta, niin kuin sanotaan, että hän on ollut olemassa, niin siitä taitaa olla enemmän tämmöisiä historiallisia dokumentteja kuin mistä tahansa muista niin sanotusti tunnetuista kuninkaista esimerkiksi historiassa. Että.
Niin kyllä siitä paljon on niin kuin kirjallistakin todistusta. No entäs sinä, Päivi?
Mä just mietin sitä kanssa, mutta siitä Jeesuksesta on aina puhuttu. Aina ihan, mä oon ollut tämmöisestä sylivaavasta saakka pyhäkoulussa, että siitä on aina puhuttu ja silloinhan lapsi luottaa siihen aikuisen, joka oli mun äiti muut. Niin tota, että hänenhän mä luotin, mitä hän puhuu. Että mä koskaan ole sitä niin kuin epäillyt häntä, niin kuin, että hän on. Mutta sitten vasta kun mä tulin uskoon, että mä ymmärsin, kuka hän on. Mutta tavallaan hän on ollut aina.
No minäpä taas kerron teille muiston Japanista, kun minä olin siellä eka vuotta, ja se oli vuosi 76 vai 70 se nyt oli, niin minä näin diasarjan, missä näytettiin Jeesuksen ylösnousemus lapsille. Minä en ymmärtänyt Japania silloin, mutta minä ymmärsin ne diat, ja minä istuin siinä ja ajattelin, että kuinka ihmeessä ne voi uskoa tähän, jos ne kuulee tästä eka kerran. Se tuntui niin kummalta, että miten ihmiset voi uskoa, mutta sitten minä näin. Näin, että miten kun tutustuu joku Raamattuun ja tajuaa, että se on totta ja kohtaa Jeesuksen, niin se uskoo koko paketin. Vaikka olisi kuinka japanilainen, vaikka olisi entinen buddhalainen, vaikka olisi mitä uskonut sitä ennen. Niin se todella uskoo sitten sen koko paketin.
Kyllä se semmoisessa niin kuin ongelma tässä, että jos kohtaa semmoisen, joka väittää toisin, niin kyllä se argumentaatio on aika vaikea sitten, että millä voisi vakuuttaa järkisyillä. Ei oikein löydy semmoisia, koska jos on luonnontieteen sisäistänyt ihminen, joka vaatii, se kaventaa sen totuuden tuommoiseksi, että tuolla on noin, tuossa välissä osoita. Niin sitten tulee semmoinen, että ei.
Mutta minä justiinsa luin yhden John Lennoxin kirjan, jossa se osoittaa, näyttää sen, että miten näille ihmisille pitää osoittaa se, että nekin uskoo omat premissinsä. Ne uskoo vaikka mitä näkemättä. Että ei kristityt ole sen niin kuin tämmöisiä tyhmempiä, kun ne uskoo ylösnousemukseen. Ja siitä on olemassa hyviä todisteita, mutta joka ei halua uskoa, niin eihän se uskoo. No niin. Nyt siis... Jeesus toimi 40 päivää näiden opetuslastensa parissa ylösnoustuaan ennen kuin hän nousi taivaaseen. Niin kysymys kuuluu näin. Miten 40 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välillä erosivat kaikista muista päivistä apostolien elämässä?
Täytyy tunnustaa, että en niin kuin saanut tästä kysymyksestä kiinni.
Silloin kun Jeesus oli ruumiillisesti heidän kanssaan 3 vuotta ja myöhemmin sitten kun hän oli niin kuin näkymättönä heidän kanssaan, niin miten se erosi tämä aika, nämä 40?
Se oli just se kohta, että kun hän oli aikaisemmin ennen kuolemaa ja hautaamista, niin kuin heidän kanssaan näin, ja sitten hän ilmestyi. Nyt tämä 40 päivä on semmoinen, jolla hän ilmestyi sitten kuolemansa jälkeen. Sitten kun hän taas nousi taivaaseen, sitten hän ei enää ilmestynyt. Tässä on semmoinen erikoinen tilanne, että Jeesus nousi ylös ja tämä 40 päivää oli se aika, jonka aikana hän sitten niin nämä todisteet antoi. Ja se on kiinnostavaa tässä aika, että se on sama kuin se, minkä hän oli erämaassa silloin.
Niin.
Autiomaassa silloin ennen julkisen toiminnansa alkua. Että, siinä on semmoista, että se on niin kuin historiallisesti ainutlaatuinen.
Niin.
Ei ylösnous, ei vielä taivaaseen noussut, mutta ylösnous.
Niin, ja jotenkin se oli tärkeä jakso.
Ja hänhän ei koko ajan ollut heidän kanssaan, että hänhän tuli ja meni, jos näin voi sanoa, niin siinä 40 päivän aikana.
Niin oli.
Niin mä menisin just kanssa sanoa, että aikaisemman hän oli ja kulki niin kuin ihmiset kulkee, mutta sitten onko sitten, että sen tämä 40 päivää, niin hän hävisi välillä ja tuli ja ilmestyi, niin. Että se on ollut. Vai oliko hän sitten kuitenkin niin jotenkin siinä, että
No kyllähän jos seinien läpi kulkee, niin se on niin. Jotenkin poikkeuksellista
niin, tapaa. Niin, tapahtuu niin kuin sitten usein siinä, että vain.
Niin. Että, ehkä niin. Opetuslapsille oli niin kuin sellainen, että no hei, tuleekohan Jeesus tänään, näin niin. Tänään ja olisikohan, miten kauan olisi meidän kanssa. Niin, ja toivottavasti on koko päivä ja varmaan sellaista niin kuin kuplivaa vähän jännitystäkin, että mitä tässä tulee tapahtumaan.
Niin täällähän sanotaan, että hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta.
Niin. Mikä sellainen erityistehtävä oli uskottu apostoleille, mitä ei ole ollut uskottu kenellekään muulle kristitylle ennen eikä jälkeen tämän ajan?
Musta se on tässä kakkosjakeessa sanottu, että hän antoi apostoleilleen käskyn ja hän valtuutti, hän antoi auktoriteetti heille, että meillä on siis nyt nämä kirjoitukset, nämä on apostolisten kirjoituksia ja meillä ei ole oikeutta enää näitä muuttaa. Nämä on kerta kaikkiaan annettu ja siinä suhteessa nämä kirjoittajat on täysin poikkeuksessa asemassa historiassa ihmiskunnassa. Mm-hmm. Heidän kirjoituksensa ovat ne pyhät kirjoitukset, jollekka Jeesus on antanut auktoriteetin.
Niin. Tuleeko muuta mieleen, että mikä erityistehtävä apostoleilla oli?
He sai sen julistustehtävän niin kuin suoraan Jeesukselta.
Niin.
Ja niin kuin lähetystehtävän.
Ja nehän oli silminnäkijöitä kaikki. Kaikki 12. Mm. Että senkin takia voi ajatella, että ei tämä ole satua, kun ne kertoo, jotka on se omin silmin nähneet. Jeesus oli puhunut Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta heti ensimmäisestä puheestaan lähtien. Hän oli julistanut, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja vieläkin hän puhuu siitä, jakeen 3 loppu. Mitä hän ehkä puhui siitä tässä vaiheessa? Tämä menee nyt arvauksen puolelle, mutta että mitä Jeesus vielä keksi taivasten valtakunnasta puhumista?
Ainakin se ero oli, että silloin se oli lupauksia. Sitten hän puhui monissa vertauksissa vertauksenomaisesti, mitä se Jumalan valtakunta on. Mutta nythän se oli astunut, nyt se oli tullut voimaan. Minä 3 päivän kuluttua nousen, rakennan tämän ja kaikki ajattelee, että saatte temppeliä. Mutta hän oli se kirkko. Hän on se pää. Ja nyt, niin kuin Luukas viisaasti tässä näki, että nyt alku on ohi, ja nyt alkaa sitten se kirkon aika.
Niin. Mitäs muuta?
Olisiko Jeesus sitten selventänyt ja puhunut auki niitä vertauksiaan vielä?
Niin.
Joo, voisi olla.
No sitten minä luen teille jakeet 4 ja 5 ja sitten kohta kysyn teistä. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Ja huomatkaa, että siis se helluntaipäivä, pyhän hengen vuodattamisen päivä, mistä Jeesus tässä puhuu, niin ei ollut pelkästään se pyhän hengen vuodattaminen, vaan myös 3000 hengen kastepäivä. No niin. Monista Raamatun käännöksistä käy ilmi, että Jeesus puhui nämä sanansa ollessaan aterialla opetuslastensa kanssa. Mitä se todistaa, että Jeesus söi vielä kuolleista noustuankin?
Sen Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Todistaa sen.
Selitäpä vielä.
No jos Jeesus kerran söi siinä, niin hän ei ollut niin kuin pelkästään henki.
Niin.
Ja hänellä oli ruumiillisia tarpeita, kenties. Jonkin verran ainakin.
Niin, että jos hän siinä kerran söi sitten opetuslasten niin. kanssa.
Niin hän ei ollut mikään hologrammi, niin kuin Ranskassa. Presidenttiehdokkaat, niin kyllä se hologrammi. Niin koita, kosketa, tule, tunnusta, että se on todellakin, hän on siinä ruumiillisesti.
Niin.
Mutta jollakin ihmeellisellä uudella tavalla.
Se oli tosi tärkeää, että Jeesuksella oli se ruumis. Tiedättekö, kaikkien muiden uskontojen olisi niin helppo uskoa siihen, että siinä oli henki. Että se mikä, siis japanilaisetkin odottaa kuolleiden henkiä joka vuosi, niillä on semmoinen vainajien juhla, ne odottaa, että ne tulee käymään. Ja niiden olisi ihan helppo uskoa, että Jeesus nousi henkenä kuolleista, mutta kun hän oli ruumis. Niin. No sitten, miettikää, miksi pyhähenkeä ei annettu aikaisemmin, vaan vasta helluntaina.
No siellä jossain Jeesus sanoi, että sitten kun hän nousee ylös, niin sitten isä lähettää sen pyhän hengen. Niin mä sitten tiedän, miksi se oli niin kuin helluntai, mutta ei sitä voinut lähettää aikaisemmin, kun hän oli vielä täällä.
Niin, että pyhä henki ja Jeesus eivät voineet olla...
Olleet niin kuin yhtä aikaa. Niin. Ainakin Jeesushan sanoi, niin että hänen pitää mennä pois, että isä voi sitten, että teillä on hyväksi, että mä menen pois. Mm. Koska sitten isä lähettää pyhän hengen.
Ja eikö se nyt, oliko se niin, että se on sitten tämä elonkorjuujuhla? Eikö mulla nyt juhlat sekaisin?
Niin, siis tämä helluntaijuhla. Niin. Niin kyllä se on myöskin elonkorjuujuhla, niin kyllä.
Mm.
Se oli se helluntai.
Mm, että se oli niin kuin ensisatoa.
Joo.
Elikkä... Pyhä henki, ensisatoa.
Hmm. Niin.
Sitä tässä pyörittelen mielessäni.
Kastettiin ne 3000, sitä kauttelit.
Niin. Et, niin.
Joo.
Ensimmäisiä uskovia.
Ja musta se on myös se, tämä on ainutlaatuinen vaihe historiassa, että tämä ei toistu, että Jeesus nousee ylös, ilmestyy ja sitten tulee tämä apostoleille, tämä hengen antaminen. Että pyhä henkiä tuli, että siinä on siis niin kuin tapahtumat, jotka on kirkon historiassa ainutlaatuisia. Ja siinä oli tuo väliä, joka tuli, minkä takia sitten just näin, niin en sitä osaa kyllä sanoa, mutta järjestys oli.
Niin, ja sitten Jeesus just viittaa, että siitä tulee se kastepäivä sanomalla, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää, niin... Johanneksen kastetta kutsuttiin myös parannuksen kasteeksi. Mikä on Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen ero?
Miksi Johannes aina sanonut, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi ja sitten niin kuin kastoi. Ja sanottiin, että hän kastoi vedellä, joo. Mutta sitten kristillinen kaste on, että kastetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja siinä meille... annetaan uskoa.
Mm-hmm. Niin mä ajattelin samantyyppisesti, että kun Johannes saarnas, niin sitten ihmiset tuli niin kuin tunnotuskin, ne halusivat, että minä teen nyt parannuksen. Ja sen parannuksen ikään kuin merkiksi Johannes kastoi. Eikä niin kuin heillä oli jotakin tuotavaa, että minä lupaan olla parempi ja minä menen sitten kasteelle. Mutta kristillinen kaste on taas toisenlainen siinä suhteessa, että se on täydellisesti Jumalan lahjaa, että me emme sinne voi tehdä mitään, emme voi antaa Jumalalle mitään muuta kuin me olemme tämä syntiset ja me saamme kaiken siinä Jumalalta lahjaksi. Minusta siinä on se ero, että kun siinähän myös uudessa testamentissa tehdään ero myöhemmin siellä, kun tulikin jostakin Egyptistä, Aleksandriasta jostakin, että ettekö te tunne kastetta? Me tunnemme Efesossa. Vain Johanneksen
niin,
kastetta.
Niin.
Efesoon tuli.
Niin. Joo, no haluaako joku liittää tähän vielä jotakin?
Mä pohtin tuota Johanneksen kastetta, että mikä merkitys sille loppujen lopuksi oli sillä Johanneksen kasteella, että mitä siinä tapahtui.
Niin.
Ja mun ajatus jotenkin on se, että ei se Johanneksen kastekaan ollut sillä tavalla niin kuin turha. Että kyllä mun jotenkin niin kuin... Vaikka se onkin niin, että me saadaan niin kuin anteeksi täysin armosta, jotenkin siihen niin kuin kuuluu myös kumminkin sit se, että tajuaa sen, että tarvitsee sitä armoa.
Niin, että Jeesushan sanoi siitä, oli niin kuin jotenkin pahoillaan, kun fariseukset eivät suostuneet tulemaan Johanneksen kasteelle. Mm. Ne eivät niin kuin myöntänyt syntejänsä, mutta että tässä sanotaan, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Tämmöinen ero. No niin, sitten mennään jakeisiin 6 ja 7. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Ja kun ne puhuu tässä valtakunnasta, kaikki juutalaiset muistivat, että Jumala on luvannut Daavidille iankaikkisen valtaistuimen, että Daavidin poika ja jälkeläiset tulisivat istumaan valtakunnalla valtaistuimella iankaikkisesti, ja siellä ei ollut 500 vuoteen kuitenkaan ollut kuningasta. Niin millaista Jumalan valtakuntaa opetuslapset tässä vaiheessa odottivat, kun ne kysyivät, että nytkö on se aika, jolloin sinä rakennat valtakunnan ja Israelin valtakunnan?
Ehkä he odottivat ihan tämmöistä maallista kuningasta, niin kuin David oli ollut.
Odottivat, että pääsevät siitä miehittäjästä eroon ja niin. Tulee takaisin tämä oma kuningas, Israelin kuningas, ja roomalaiset ajetaan pois.
Niin, kuten se on vielä tosiaan Israelin valtakunnan uudelleen.
Niin. Mikä vika opetuslasten kysymyksissä oli, kun ne kysyivät, että nytkö sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?
He eivät ole kuunnelleet Jeesuksen opetuksia.
Selitäpä vähän tarkemmin.
No Jeesushan puhuu kaikki nämä kuolemansa ja ylösnousumuksensa, ja ei hän koskaan sanonut, että hän rupeaa rakentamaan maanpäällistä valtakuntaa.
Niin, että se oli se iankaikkinen valtakunta. Niin.
Mutta mä ajattelin myös niin, että se oli siis se tilanne, se luonnollinen tilanne, mikä heidän päässään oli, mitä heillä oli opetettu. He eivät ole saaneet vielä sitä henkeä, pyhä henkeä, joka valaisi, joka kirkastui, joka näyttää uudella tavalla.
Niin.
Et sitten kun se tuli, niin ne alkoivat nähdä uudella tavalla. Ja hän on, niin kuin, saivat tämän tehtävän. Ja, että tämäkin on niin kuin, tämä tämmöinen historian hämmästyttävä tilanne, että ehkä kristillisessä kirkossa ei varmaan kukaan niin odota sitä, että, sen, että vielä Jeesus tulee tämmöisen maanpäällisen valtakunnan tekemään.
Niin. No,
taivaaseen ollaan matkalla.
Niin, mutta jos ajatellaan, että se taivas on se uusi taivas ja uusi maa, niin joo. No sitten, miten jäi 7 opettaa meitä suhtautumaan lopun ajan pohdintoihin, esimerkiksi siihen, milloin maailman loppu tulee, kun Jeesus sanoi, että ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut.
Koitetaan elää päivä kerrallaan.
Ei ainakaan liikaa ryhdytään niin kuin pohtimaan ja käyttämään aikaa siihen, että milloin Jeesus tulee uudelleen, milloin maailmanloppu tulee. Että siitä ei tule niin kuin se meidän fokus, joka kärki edellä mennään vaan.
Mutta kuitenkin kristitythän puhuu aivan hirveästi siitä.
Mm. Ja Jeesus tulee pian.
Niin.
Mutta Jeesus sanoi, että ei kukaan muu kuin isä tiedä sitä aikaa, että ei hänkään tiedä. Että isä vain tietää.
Niin.
Se on musta se valmiina olemassa, että kyllä mä odotan myös, että tulisi jo huomenna. Oikein hieno olisi.
Niin.
Ja musta tuntuu, kun lukee kristittyjen kirjoituksia meillä täytä, niin se on ollut aina, siis kristittyjen ihan jo alusta lähtien, niin se toive, että Herra tulee ja tulee Herra pian. Ja, eikö se, ehkäpä se on niin, että se on kristillisen uskon yksi oleellinen piirre on se, että se odottaa koko ajan, että huomenna se tulee. Ja siis tämä vertaus siitä, että jos kynttilä, kun lamput sammutetaan, niin sitten käy huonosti. Niin se on myös opetus siitä, että olkaamme aina valmiit siihen.
Että Jeesus olisi tällä tarkoittanut, kun sanoi, että ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä. Hän olisi tarkoittanut, että olkaa aina valmiit.
Niin.
Niin. No niin, nyt kuulijoille tiedoksi, että täällä on menossa ilosanoman piiri. Ja tällä kertaa ei olekaan menossa evankeliumitekstistä, vaan helatorstain evankeliumiteksti on apostolien teoista, joten me puhumme nyt apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Sitten katsotaan jaetta 8, joka on tosi tärkeä jae tässä. Minä luen se uudestaan. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin asti. Kun tässä nyt puhutaan, äsken opetuslapset kysyvät, että milloin se valtakunta rakennetaan, niin millä tavalla ja minne Jumalan valtakunta tulee jakeen 8 mukaan?
Meihin kaikkiin uskoviin.
Mutta kyllähän tässä jakeessa 8 mainitaan myöskin paikkoja.
Niin siinä on musta se, mitä se evankeliumi, ihan niin kuin Jeesuskin opetti, että minut on lähetetty Israelin kansan kadonneiden lampaiden tykö. Jeesus, ja se alkoi Jerusalemista ja koko ajan seurakunnan, ensimmäisen seurakunnan pylväät olivat Jerusalemissa. Sitten Pietarille, avattiin sitten eteenpäin Samaria ja sitten sillä tavalla joku paikkakunta toisen jälkeen, jolloin tämä suunta oli selvästi näkyvissä. Ja siis lähetystyö ei ole mikään niin kuin ihmisten keksimä, vaan siis se on niin kuin Jeesuksen tahdonmukainen työ ja se on siis kristillisessä uskossa sisällä.
Niin. Mutta miten se Jumalan valtakunta tulee tänne maan päälle tämän jakeen 8 mukaan?
Evankelioimalla.
Niin. Kun opetuslapset tässä kysyvät jakeessa 6, että nytkö sinä rakennat sen Israelin valtakunnan, niin mikä oli Jeesuksen vastaus näille opetuslapsille tässä jakeessa 8?
Sitten kun Pyhä Henki tulee, niin sitten me saadaan, kaikki ne he saavat sen voiman olla todisteja. Ja sitten se lähtee siitä se valtakunta suurenemaan koko aika, se Jumalan niin, valtakunta.
Kyllä. Ja että se ei ole mikään vaan pelkästään Israelin valtakunta.
Joku on sanonut, että apostolisena aikana olisi jo koko silloinen tunnettu maailma evankelioitu.
No kyllä se on, kun lukee tämä apostolien teot, niin nehän uskovat, että se ei ole paljon Rooman valtakunnan ulkopuolella mitään maailmaa olekaan. Hmm. Niin kyllähän Rooman valtakunta aika hyvin tuli evankelioiduksi jo siinä kertomuksessa, minkä Luukas kertoo. Että oikeastaan tämä Jerusalem, Samaria ja maan ääret, niin se on tämän Luukkaan apostolien tekojen dispositio, että näin se menee. No niin. Mitä nuo 11 miestä ehkä ajattelivat tehtävästä, jonka Jeesus tässä heille uskoi?
On se saattanut yksinkertaisista kalastajamiehistä tuntuu vähän, että no hoijakkaa, että mitenköhän tämä tulee tapahtumaan, että kuinka me maan ääriin saakka lähdemme ja minkälainen voima me saadaan. Että on melkoinen voima, joka tulee, jos niin kuin ovat ajatelleet sitä niin kuin omaa inhimillistä itseänsä siinä, että ei tässä nyt kyllä ihan olla valmiita lähtemään tällä voimalla, mikä nyt on.
Joo, kyllä he varmaan ajattelivat, että on tämä aika valtava tehtävä. Että.
Niin.
Mutta jos Pietari joutuu puhkaisemaan sitä juutalaisuudesta sinne, missä se tuli Kesariassa, missä se tuli tämä tapaus, niin ei se niin kuin hirveän helposti mennä. Kyllä Pietari oli vähän sitä mieltä, että ei se ehkä näin pitäisi mennä, että olisivatko he edes ymmärtäneet oikein, mistä tässä oli kysymys.
Niin, että tämä Korneliuksen tapaus, kun Pietari meni ensimmäisen kerran roomalaisen sotilaan kotiin, niin se oli hänelle hirveän iso askel. Ja siihen on tästä monta vuotta.
Joo.
Että ei niitä ollut kyllä helppo ymmärtää tätä juttua. Että tässä pitää tosiaankin pakanoidenkin luokse mennä. Miksi Jeesuksesta todistaminen ei ollut helppoa apostolien aikana?
Kun juutalaiset eivät uskoneet Jeesukseen, tai siis suuri osa ei uskonut, ja he vaan niin kuin odottivat uutta Messiasta, eivätkä nähneet, että Jeesus on se Messias. Ja sitten toisaalta, eikö siellä ollut kuitenkin monin paikoin paljon niitä jumalia, joita he palvoivat, noita epäjumalia.
Pakanoilla. Ja,
niin, että oli vaikeuksia sekä juutalaisten että sitten pakanoiden kanssa.
Mitäs muuta on? Miksi Jeesuksesta todistaminen ei ollut helppoa apostolien aikana? Se tehtävä saattoi tuntua kyllä hirveän suurelta.
Tässä ei ole mitään eroa nykyaikana. Että se on, siis tässä maailmassa on aina Jeesuksesta todistaminen, niin se on jotenkin se ei sovi. Ei semmoista historiallista hetkeä ollutkaan, että se olisi niin sopivaa.
Mutta sittenhän oli vielä aina tietysti vaikea. Se, kun nämä lähti sitten Pietari ja Paavali ja nämä muut, niin sitten tietenkin ne välimatkat sitten, että nythän on tietysti vähän eri, kun on lentokoneet ja laivat ja autot
internetit.
Ja kaikki. Niin, mutta että silloin sitten, no laivalla tietysti pääsi, mutta sitten pääasiassa sitten jalkapatikassa. Että,
apostolin kyydillä.
Niin, että ne oli ihan hirveitä ne matkat, hirveän pitkiä.
Ehkä siinä oli myös tämä, että tavallaan, no ainakin siinä nyt Jerusalemissa ja siinä lähellä niin kuin, Jeesus oli tunnettu, tiedetty, että hei, että tuommoinen mies täällä nyt eli ja oli ja teki sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten hän kuoli ja nyt hän yhtäkkiä olisikin Jumalan poika. Mm-hmm. Niin, että no miten se mies, joka me nähtiin 10 vuotta sitten, niin se kun on omin silmin nähty,
Niin.
Se voi tuntua vähän oudolta.
No Erkki jo tuossa sanokin, mutta minulla on tästä eri kysymys, että miksi Jeesuksesta todistaminen ei ole helppoa meidänkään aikanamme?
Tietysti nyt on tällä hetkellä sellainen tilanne ja trendi, että tämä pitkään ollut, että tosiaan voidaan mennä vähän niin kuin supermarketin hyllylle ja katsoa, että mitä eri uskonnoista, niin kuin, minkälainen soppa olisi semmoinen, keitos olisi sitten itselle hyvä. Että jos ylipäätään se ajatus siitä, että on olemassa joku yksi totuus, niin on ehkä nyt nykyajassa tosi haastava.
Niin.
Ja on niin paljon luopumista ja maallistumista ja paljon semmoista, että ei niin kuin tiedetä enää kristinuskosta paljon mitään.
Niin. Siis eikö ole ollut mitään semmoista helppoa aikaa? Eikö 50-luku ollut minun lapsuuden aika, jolloin kaikki kävi kirkossa ja uskovat Jumalaa? Eikö Erkki ollutkaan?
Ei ollut.
No kerro, miksi?
No siis lue vaan mitä kaikkia kirjoja silloin on julkaistu. Ihan kauheita niin kuin tämmöistä liberaateologiaa, mitkä on niin kuin kaiken pistää myttyä, mitä se on. Siis se on joka ikisessä ajassa on ne mahdottomuudet, että kun siis se ajatus Jumalasta ei ihmisen mieleen astu.
Niin.
Ja siis millään järjen kyvyillä, jota on historiassa yritetty, niin ei Jumalaa saada kiinni, koska se järki on jo turmeltunut. Niin se on tämä hullutus, niin kuin Paavali, joka tiesi, kun eli sekä pakanoiden että juutalaisten keskustelusta, hullutusta tämä on. Mutta se on se, jossa on se Jumalan voima. Ja se on Jumalasta lähtevä voima, joka avaa. Muuten ei tule, ei kerta kaikkiaan mitään.
No niin. Ja nyt sitten Jeesus sanoo meille jokaiselle ja teillekin, jotka olette radio ääressä, tämä jakeen 8 sanat. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Ja nyt saatte jokainen vastata hänelle niin kuin sydämessänne näihin sanoihin. Mutta me menemme sitten seuraavaan kysymykseen ja seuraavaan jakeeseen, ja se on tuo jae 9. Minä luen sen teille. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Miksi oli tärkeää, että opetuslapset näkivät omin silmin Jeesuksen poistuvan tämän maan päältä? Entä jos hän olisi vain hävinnyt vaivihkaa jonnekin? Miksi se oli tärkeää, että opetuslapset omin silmin näkivät?
Että he näkivät, että hän meni taivaaseen, eikä vaan niin kuin hän 40 päivän aikana tuli ja meni, ettei tässäkin ollut kyseessä semmoinen, että hän tulee ja menee ja sitten olisi vaan vielä odotettu, että no jos hän kuitenkin tulisi vielä
niin
tapaamaan heitä. Mutta nyt he näkivät, että hän nousi ja heillä oli tietysti tieto näistä vanhan testamentin, oliko se nyt Eenok ja kuka se nyt meni?
Elia.
Elia taivaaseen näin nousi. Joo. Ilman kuolemaa, niin he niin kuin ymmärsivät, että tässä käy näin. Että nyt Jeesus menee isän luokse, eikä enää tule.
Joo. Niin, opetuslapset olisivat ihmetelleet, että mihinkään se Jeesus meni, jos ei he olisi nähnyt.
Ja odottaa koko ajan, että ehkä se nyt, kun ei se sanonut, että se lopullisesti menisi, niin tulisiko se nyt jossakin vaiheessa uudestaan. Ja taas epävarmuutta. Minusta se olisi niin kuin tosi hankala, että onko nyt jossakin Jeesus sitten ilmestynyt. Se on niin kuin taas yksi vaihe loppui ja siitä tuli kristillisen uskon ja opin sisältö, että Kristus on noussut taivaaseen, niin kuin hän lupasi.
Joo. Ja sitten sanotaan, että pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja muistatte, että pilvi oli ilmestynyt Mooseksen aikaan pyhäkköteltassa. Ja se oli ollut Jumalan läsnäolon merkki. Ja myöskin pilvi oli esiintynyt kirkastusvuorella. Niin mikä oli pilven merkitys tässä tilanteessa?
Se oli se Jumalan läsnäolon merkki. Että siis tässä ei ollut mikään tämmöinen ikään kuin häipyminen, niin kuin voidaan häivyttää jossakin pilvissä. Sen merkitys ei ollut se, vaan siis isä, Jumala, pyhä tulee. Ja siinä on kaikki niin kuin jumaluuden persoonat läsnä. Ja sillä tavalla, niin se on ei vaan tämmöinen joku hahtuva, joka vie, vaan Jumala itse, isä.
Niin, että tässä kyllä jännästi on tämäkin passiivi, että hänet otettiin ylös. Se on se jumalallinen passiivi, joka yleensä aina tarkoittaa, että Jumala siinä toimii. Minne Jeesus meni? Missä taivas on?
Se on todella hyvä kysymys.
Mehän laulat yllä pilvien.
No onko se tuolla?
Kyllä se varmasti siellä on. Että on tämä taivas, mikä me nähdään, ja sitten on se taivas, mikä on siellä jossain, ja sitten on se Jumalan taivas siellä, jossa varmaan on kolme taivasta.
Mitäs muut sanoo?
Niin tässä on niin kuin kristikunnassa niitä, jotka on sitä mieltä, että meillä järki on niin Jumala, että se pystyy ratkaisemaan näitä, että Jumala ei voi, Jeesus ei voi olla muuta kuin taivaassa, hän ei voi olla täällä. Siis se tulee tämä yksi tietty reformoitakemmoinen suuntaus. Mutta mun mielestä hän, kun hän sanoo, että hän on myös uskossa läsnä, että hän on meissä uskon kautta, niin hän nousi kaikki läsnä olevaisuuteen. Hän on kaikkialla. Että se on se, kun mä näen, että se Jumala, siis kun hän meni sinne pilven taakse, niin hän sen jälkeen jollakin tavalla, ihmeellisellä tavalla julistetaan Kristuksesta mistä tahansa ja nautitaan ehtoollista, niin hän on siellä aina.
Näin on, mutta kyllä kuitenkin puhutaan, että Jeesus istuu isän oikealla puolella ja siellä rukoilee omiensa puolesta. Missä se paikka on? Sitä minä olen tässä kysymässä.
Se on tuolla. Kun lähdetään ylöspäin menemään riittävän ylhäällä.
Ei sitä osaa sanoa.
No mitä te sanotte, mulla on tämmöinen vähän huvittava kysymys. Mitä vastaatte kosmonautille, joka totesi palattuaan ensimmäiseltä avaruuslennoltaan, että hän ei nähnyt taivaassa mitään Jumalaa?
Jumala näki kuitenkin sinut.
Missä Raamatussa sanotaan, että vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan?
Mutta se on niin kuin liberaaliteologialle hirveä ongelma se, että Jeesus mukaan nousi tuonne ylös. Että pitääkö se olla nyt ylhäällä sen taivaan?
Kun nähtiin, että hän nousee ylös, että hän nyt tuonne maan sisäänkään lähtenyt, niin silloin se on selvää, että hän lähti.
Niin, mutta kuuluukohan tämän universumin piiriin? Voidaanko me sanoa tosiaankin, että itä, länsi, pohjoinen, etelä, ylös, alas? Voidaanko me sanoa siitä taivaasta niin?
Hurjin väitehän on tietysti se, että olisi nähty nyt jo semmoinen kuutio, joka taivaallinen Jerusalem, joka matkaa pikkuhiljaa kohti maapalloa.
Ihanko totta? En usko.
En ole
Joo. No niin, että tämä on hieman vaikea juttu, mutta että voidaan ajatella, että se ei välttämättä ole tämän universumin sisäpuolella tai ulkopuolella. Että se on ihan eri olevainen.
Niin, että se olisi jos otetaan sitä kosmonautin, niin hän on siis näiden meidän silmien havaitsemien valoaaltojen kapean niin seikan sisällä. Ja hän nousi avaruuteen.
Ei kuuhunkaan ees.
Niin, se olevaisuuden muoto, millä tavalla Jeesus on läsnä, koska hän on ruumiillisesti olemassa. Hän ei kuollut, kun hän nousi sinne, vaan hän oli elävä ja hän on elävä. Eli se on jossakin semmoisessa todellisuudessa, joka on tätä Jumalan kaikkihan valtiutta, mutta meidän materiaaliset ja kykymme, mitkä meillä on luotu, niin ei voi tavoittaa sitä. Mutta uskossa hän on meidän keskellämme. Eli siis ei voi sanoa niin, että se olisi jotenkin, että me ollaan jotenkin muistellaan Jeesusta. Vaan niin. Kyllä me, niin kuin tästä rukouksesta puhuttiin joku aika sitten, niin kyllä se on siis ihan konkreettinen persona, jonka kanssa ollaan tekemisissä.
Joo, kyllä. Että kyllä se oikeastaan se kosmonautin, siis sehän oli Gagarin, joka sanoi sen. Niin se oli kyllä aika huvittava juttu, kun se pikkusen kirpuhypyn tekee tästä maapallolta tuonne ilmakehän yläpuolelle. Ja sitten sanoi, ettei hän nähnyt siellä mitään Jumalaa. Vielä meillä on jäljellä tässä 10 ja 11 jakeet. Minä luen ne teille. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Jeesus oli kertonut opetuslapsilleen tulevansa takaisin. Miksi enkeleiden piti tulla kertomaan tämä asia vielä uudelleen?
Ehkä he tulivat vahvistamaan opetuslapsia.
Niin. Miksi on tärkeää, että ne enkelit seisoi siinä ja sanovat, mitä ne sanovat?
No nimenomaan se todistus, kahden tai kolmen todistajan läsnä ollessa. Ja he ovat taivaallisia olentoja. Eli siis he ovat sieltä, minne Jeesus meni. Että jos ikään kuin opetuslapset paremmin vielä uskoisi sen, että Jeesus tulee takaisin, kun hekin on nyt tässä. Ja he on sieltä tulleet teille kertomaan tätä.
Niin. Ja sitten, mitä tarkoittaa, että Jeesus palaa tänne maan päälle samalla tavalla kuin hän täältä lähti?
Hän tulee eräänä päivänä takaisin, laskeutuu taivaasta ja hänen jalkansa astuu maan kamaralle.
Niin.
Ainakin itse uskon, että se on ihan tämmöinen näkyvä palaaminen.
No varmaan, kyllä, tietysti on. Eikä mikään salainen, kyllä, joo. Ja vielä yksi juttu, mikä on sama. Sanotaan, että pilvissä, hän tulee pilvissä. Että se on se pilvijuttu tärkeä sittenkin, kun hän tulee takaisin jostakin syystä. Mitä se vaikuttaa meidän elintapoihimme, jos odotamme Jeesusta palaavaksi minä päivänä tahansa?
Se on se, mistä oli aikaisemminkin jo puhetta, että meidän pitäisi olla valmiina joka hetki. Että niin kuin se kymmenen neitsyen kertomus.
Ainakin pitäisi antaa anteeksi helposti. Tai siis niin kuin pitää lyhyet tilivälit sekä niin kuin lähimmäistenkin kanssa ja sitten Jumalan suuntaan ei päästä semmoiseen välinpitämättömyyden tilaan.
Niin.
Niin kristinuskosta ei voi ottaa lomaa, jos on uskova ihminen, että nyt eletään jotenkin toisella tavalla. Vaan siis, ja se ei ole mitenkään niin kuin painolasta tässä semmoinen, että nyt niin kuin, että kun saisi niin kuin vähän lomaa silloin, kun ymmärretty kristinusko jotenkin lakina, jos se on näin, että se on painosta ja ahdistaa. Etkö se niin kuin innolla tätä odotusta tässä jatketaan. Että.
Ja mitä se vaikuttaa meidän niin kuin rahan käyttöömme ja ajan käyttöömme, jos me odotamme Jeesusta takaisin milloin tahansa?
Jos todella uskottaisiin, että hän voisi tulla vaikka huomenna, niin eikö mä sitten uskaltaisi kertoa sille jollekin hänestä? Että jos oikeasti odottaa, että hän tulee niin kuin ihan kohta tai näinä päivinä vaikka, niin olisiko sitä rohkeampi kertomaan hänestä, että mahdollisimman harva menisi sitten sinne kadotukseen.
Niin.
Ja olisiko vielä niin kuin rohkeampi antamaan omastansa niille, jotka voi lähteä sitten vielä kertomaan
niin
jonnekin sinne, minne ei ole vielä, missä ei ole käyty tai missä oli jo vähän lähetystyöntekijöitä. Ei niin kuin ajattele, että pitää jonnekin vanhuuden varalle kauheasti säästää.
Niin. Just niin. Ja sitten ajatelkaa nämä meidän murheet, joita me tänä päivänä kannamme. Nehän loppuu siihen. Mm. Nehän loppuu siihen, kun Jeesus tulee takaisin.
Tuli mieleen tämä sana, että toimita talosi. Mä nyt tämän välillä on ajatellut, että pitäisi vähän järkätä paikkoja kuntoon.
Sama juttu.
Varasta tyhjäksi.
Tulee lähtö, niin ei ole sitten joku, joka joutuu näitä penkoon, että voi tavaroita, niin kauheasti miettimistä, vaikka eihän se ole aina mun probleema.
No kuule sitten, jos Jeesus tulee takaisin, niin ne tavarat sitten on kyllä jo. Ei tarvitse enää kenenkään penko. No sitten mulla on vielä pari kokoavaa kysymystä tässä. No Erkki on tässä moneen kertaan jo tähän yrittänyt vastata tähän kysymykseen, mutta minä vielä esitän kysymyksen. Missä Jeesus on tällä hetkellä, maan päällä vai taivaassa? Hänhän sanoi myös nämä sanat. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
No hän on siellä taivaassa, isän oikealla puolella, mutta pyhän hengen kautta hän on läsnä meissä, uskovissa.
Ja sanassa ja ehtoollisessa on täällä.
Hän on sekä taivaassa että kaikkialla. Sekä taivaassa että maan päällä.
Joo. Niin. Joo, näinhän se on. Että joidenkin kristittyjä on vaikea näin uskoa, mutta eihän tässä nyt muutenkaan voi tätä asiaa tulkita. No sitten vihoviimeinen kysymys. Voimmeko me mielestänne kokea Jeesuksen läsnäolon ihan samalla tavalla kuin opetuslapset kokivat sen Jeesuksen ollessa maan päällä? Siis tällä hetkellä, kun Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme, niin voimmeko me kokea sen samalla kuin että hän olisi ruumiillisesti läsnä? Onko se yhtä elävä kokeminen?
Tietysti sanotaan, että ehtoollisessa syömme hänen ruumiinsa, juomme hänen verensä, mutta emme voi työntää sormiamme hänen kylkihaavaansa tai koskettaa niitä naulojen jälkiä. Emme voi niitä koskettaa, emmekä sivellä.
Toki sitten Jeesus on ilmestynyt unissa tosi monille. Että sekään nyt ei ole ihan sama asia, mutta että se on jo huomattavasti konkreettisempaa. Sitten jotkut saattaa kuulla Jumalan ääntä ihan oikeasti äänenä.
Niin. Vieläkö muuta?
No ajattelin sieltä, että jos mietimme, että miten minullakin isä on kuollut nuorena, että miten mä voisin tietää siitä. Mutta sitten kun katsotaan perintötekijöitä, niin mulla on siis niinku puolet siitä. Mä voin tietää niinku sisäisesti, että minkälainen isäni oli. Mä sanon, että tässä nyt on vähän samantyylinen juttu, että kun kristillinen usko tulee, mihin me saamme, niin kun näemme tämän asian, niin silloin meillä on, voimme sanoa tietyllä tavalla analogisesti, että kaikkien kristittyjen kanssa meillä on siis samanlaista tietoa, samanlaista tuntemusta siitä, mikä Herramme on, koska se on sisäisesti meissä. Ja sillä tavalla mä myös ajattelen, että nämä kirjoitukset, jotka on kirjoitettu kauan aikaa sitten, niin joku on sitä mieltä, että ne ovat siis niin kuin kuolleita menneen aikojen niiden ihmisten ajatuksia. Ja me emme juuri tiedä mitään, mitä hän niillä tarkoitti. Mä ajattelin näin, että pyhä henki on se, kun se valaisee, niin se avaa myös nämä kirjoitukset. Ne eivät ole kuolleita menneiden aikojen ihmisten ajatuksia, vaan ne ovat ihan meidän ymmärrettävissä olevia ja meidän elämään vaikuttavia.
Toisin sanoen, me voimme kuulla Raamatussa Jeesuksen äänen yhtä elävänä kuin että hän olisi oikeasti tässä. Ja niin kuin, no niin, nyt me ollaan päästy ilosanomapiirin loppuun ja tässä on vielä ilosanoma lause, jonka minä teille luen. Jeesus kuningas istuu tällä hetkellä isänsä oikealla puolella meidän puolustusasian ajanamme. Samalla hän on joka hetki maan päällä uskoviensa kanssa sanassa Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Missä Raamattua oikein julistetaan tai luetaan, niin siellä Jeesus on läsnä ja puhuu kuulijoille.
Amen. Tässä oli tämänkertainen ilosanomapiiri sydämen puhetta Jumalan kanssa. Ja puhellaan me Jumalan kanssa, niin hän puhelee meidän kanssamme. Hän vastaa meille ja luetaan Jumalan sanaa. Siellä saamme kuulla hänen äänensä ja käydään ehtoollisella, niin saamme hänen ruumiinsa ja verensä nauttia. Kiitoksia Mailis ja Päivi ja Maria ja Erkki ja Kristian tämänkertaisesta. Ja viikon kuluttua sitten samaan aikaan samalla taajuudella uusien aiheiden äärellä. Ja ilosanomapiiriähän voit kuunnella Radio Patmoksen taajuuksilla perjantaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 9. Ja jos haluat palata menneisiin ilosanomapiireihin, niin tämmöisenä audiotiedostoina äänet löytyvät sieltä ja jaksot löytyvät ilosanomapiiri.fi-sivuilta. Kiitoksia ja viikon päähän kuulemisiin.